Vezano za manjine, u vijeće stavi po članku 105 zakona o lokalnim izborima, a koji je u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, znači da se poštujući znači cijelo to vrijednost tih stanovnika u ovom gradu Daruvaru i društvenom i političkom i gospodarskom životu, da se srpska nacionalna manjina ostavi na dva predstavnika kao do sad, jer pali su ispod onih 1,5, pa ne možemo više dva, jel? A Češka, pošto ima preko 3 zarez nešto i kako su oni imali 4 do 2011. da se onda naprosto po članku 105 grad kaže 4 predstavnika češke manjine i 2 predstavnika iz reda srpske manjine.